O, liewe luisteraar, Hosea is daarom 'n baie wonderlike profeet. Juis omdat hy die vaderhart van God vir sondaars vir ons so duidelik laat sien. Ons sien in hierdie boek, veral in die verhouding tussen die profeet Hosea en sy prostituutvrou Gomer, iets daarvan. Maar die hartseer is dat die ontrou van Gomer 'n versinnebeelding is, 'n voorstelling is van die ontrou van die ou bondsvolk Israel, die Noordryk by name, teenoor die Here. En wanneer mense gekyk het na Gomer en hulle koppe heen en weer geskud het en gesê het, "Joe, maar kan dit waar wees dat 'n vrou so ontrou is aan haar man, so baie minnaars het?" Dan was die antwoord, dis presies hoe julle is. Want as gelowiges is julle die bruid, julle is die vrou van die Here. En hierdie hartseer huwelik is eintlik maar net 'n simboliese voorstelling van die verhouding tussen julle en die Here. En liewe luisteraar, ons het nou afgesluit verlede keer by die 6de versie van Hosea 6. En daarin het ons, ek dink, soos in geen ander plek nie in die hele boek, die vaderhart van God op sy beste sien klop. Hoe dat die Here met homself in worstelstryd tree. Wanneer hierdie mense sê, "Maar ek sal tot bekering kom. Kom ons gaan terug na die Here toe, want ons weet so seker as die son opkom, as ons na hom toe teruggaan, sal hy ons vergewe." En dan sê die Here, "Maar ek gaan my terugtrek in my woonplek. Want julle beoefen oppervlakkige godsdiens. Net so gou as wat julle tot bekering kom, net so gou draai julle weer om na die afgode toe. Die oomblik as ek julle seën." En nou wanneer ons hierso die hoofstuk optel, Hosea 6 by die 7de versie, dan sien jy in die Afrikaanse teks staan daar bo aangeskrywe: "Julle het die verbond met my verbreek." Dit is dus 'n geweldige ingryp wat hier plaasvind, want dit is 'n verbondsverbreking op alle lewensterreine. En ons het al van tevore vir mekaar gesê, liewe luisteraar, dit gaan nie in die eerste plek hier alleen maar oor seksuele oortredinge nie. Dit gaan oor ontrou teenoor die Here. Ook ons as Christus gelowiges. Jy ken mos daardie beeld uit Efesiërs 5, waar die Here Jesus geteken word as die hoof van die kerk en die Christus gelowiges as sy bruid. Daar is 'n innige verbondenheid tussen die kop en die lyf, nie waar nie? En as ons dus aan die Here ontrou word, dan beteken dit dat die Here daaroor huil, dat hy daaroor hartseer is. En dit is wat hierdie mense nie wou insien nie. As hulle die afgode gedien het, het hulle dit maar beskou as, "Ag nou ja, ons het ook maar deel aan die afgodiese praktyke van die Kanaaniete. Miskien as dit nou so droog is in ons, ons gaan nou ook na hulle tempels toe." Maar dit werk nie so nie. Jy sien, sonde lê nie net op die seksuele terrein nie. Ek dink dit is 'n oorblysel van die ou Griekse denke, van ou Sokrates nog, wat gesê het, alles wat met die gees van die mens te maak het, is heilig en goddelik en mooi, maar alles wat met die fisiese te maak het, is sondig en aards en lelik. Die Bybel ken nie daai dualistiese skeiding nie. Ons behoort met alles wat ons is aan die Here. En daarom leer die Bybel nie dat die seksuele sonde is nie. Net soos wat 'n mens jou ander sintuie kan gebruik en te veel drink of buite perke op 'n seksuele pad loop, natuurlik word dit dan sonde. Maar die seksuele is 'n wonderlike gawe wat die Here gegee het. En die beste plek daarvoor is juis binne die ruimte van die huwelik. En dit is wat gesimboliseer is in die hartseer huwelik van Hosea en Gomer. Nou as ons by o sukses kom, hier by die 7de vers, dan kom ons by hierdie verbondsverbreking wat dan deurgesny het, hierdie ontrou van hierdie vrou, Israel, wat deurgesny het op alle lewensterreine. Dit het as het ware 'n siekte geword. Kom ons lees eers die 7de versie net en dan gesels ons daaroor. O sukses vers 7. "Julle het weer die verbond met my verbreek, soos destyds by die dorp Adam. Daar was julle ontrou aan my." Jy sien, die eintlike siekte van Israel, liewe luisteraar, is nie die wonde van die oorlog wat daar geheers het nie, maar dat die volk die verbond met die Here verbreek het. En dit het alle terreine van die lewe geraak, hoor. Vanaf die morele, tot die godsdienstige, tot die politieke terreine. Want 'n mens se verhouding met God is die bepalende faktor vir jou hele elke dagse lewe. Daarom is die Bybel vir ons die geïnspireerde woord van God. Dit is die rigsnoer vir ons optrede. Dit is die maatstaf vir ons lewe. Dis die koersgewer, ook wanneer ons rigting soek. Gaan dat dus hier binnekant, in my hart, in my verhouding met die Here, gaan daar dinge verkeerd, dan beïnvloed dit die hele res van my lewe, elke facet word daardeur geraak. Nou wil ek dadelik sê, as ons hierdie teks lees, hier word nou sekere plekke genoem, en dit is nie duidelik wat by die drie plekke Adam en Gilead en die Sichempad gebeur het nie. Moontlik, en ek wil net sê moontlik, luisteraars, sin speel dit op iets soortgelyks aan die 50 man uit Gilead. Onthou jy, 'n mens lees van hulle in 2 Konings 15 vers 25, wat vir koning Pekaja vermoor het. In ieder geval het priesters mense, dalk was dit pelgrims, op pad na die Levitiese stad Sichem vermoor en beroof. Hoewel die Here nog bereid is om die verhouding met Israel te herstel, gaan hulle maar aan met die een oortreding na die ander. So, ja, ek wil amper vir jou sê, so asof die Here nie daarvan bewus is nie. Soos jy en ek ook maar. Ons sondig en ons tree op asof die Here nie van ons sonde bewus is nie. En natuurlik is dit nie waar nie. Jy sien, die 7de vers sê vir ons baie duidelik, oortreding van die verbond bly nooit beperk net tot kulties godsdienstige sake nie. Dit dring deur tot die morele terrein in ons lewe. Die sosiale terrein word daardeur beïnvloed. Die politieke terrein, want jy sien, ons moenie maar sommer net sê die politiek is vuil nie. Daar is politici wat die Here ken en dien. Dit is ook deel van die stelsel wat die Here daar stel, dat daar mense is wat as leiers in lande moet dien. Maar die politiek kan vuil wees. Jy sien, net soos enige ander ding waarmee ek my bemoei, ek kan dit deur my optrede tot sonde maak. Nou, wat precies gebeur het by die dorp Adam, na by die monding van die Jabbokrivier in die Jordaan, is nie helemaal vir ons duidelik nie. So wat die sonde is wat daar plaasgevind, dit kan ons ook nie sê nie. In Hosea se tyd was die misdrywe daar skynbaar bekend, anders sal hy dit ons nou nie hier gebruik as 'n voorbeeld nie. So ons kan nie eintlik spekuleer daaroor nie, ons weet nie presies wat daar gebeur het nie. Kom ons lees vers 8 en vers 9. Gilead is 'n dorp vol mense wat onreg doen, 'n plek met bloed bevlek. Die klomp priesters is niks anders nie as 'n roversbende. Hulle pleeg moord op die Sichempad. Hulle tree so skurke op. Nou ook die geweld wat aan Gilead in die Oos-Jordaan gebied toegeskrywe word, word ongelukkig nie hier omskryf nie. So, omdat ons nie nadere toelichting het nie, kan ons ook nie daar op spekuleer nie. Ons weet nie presies wat daar gebeur het nie. Moontlik, so sê sommige skrifverklaarders, kan dit verband hou met die staatsgreep van Pekah en sy 50 man uit Gilead. Ek het net nou ook daarna verwys, 2 Konings 15, 25. Nietemin, Hosea veroordeel die stad Sichem nêrens nie. Die indruk word dus gewek dat die plek, onder leiding van die Leviete wat daar gewoon het, die heidense invloede vrygespring het. Gaan kyk maar, want dit was grondgebied wat toegekend is aan die Leviete, Deuteronomium 27 en ook Joshua, hoofstuk 21 vers 20 en 20, toe die volk na 40 jaar deur die woestyn getrek het en aangekom het in die beloofde land, was dit die omgewing waar die Leviete sekere stene ontvang het. Nou waarskynlik het die anders denkende priesters die invloed van die heiligdom probeer teewerk deur pelgrims op pad daarheen aan te val. Jy kan dit gerus vergelyk met Hosea 4 vers 4 tot 14, maar die inligting wat vir ons gegee is, is nie volledig sodat ons regtig duidelikheid daaroor het nie, maar is ook nie van belang nie. Dit is 'n historiese gebeurtenisse waar na die skrywer verwys, wat maar in die loop van die eeue anderkant die nevels van die tyd in duisternis agtergebly het. So die 10de versie. Ek het iets afstootliks in die koningshuis van Israel gesien. Daar vind die hoerery van Efraim plaas. Daar word Israel verontreinig. Jy sien dus, liewe luisteraar, die hele volk, selfs, ja, selfs die huishouding, is deur trek van die ontrou aan die Here. Die iets afstootliks verwys heel waarskynlik na die Baal deurdrenkte diens. Jeremia verwys in sy boek daarna in Jeremia 18 by die 13de vers. Onthou nou dat die Baal diens 'n kultusdiens was van die Kanaaniete. Dit was 'n vrugbaarheidsdiens waar daar ook tempelprostituie aan diens was by die verskillende tempels en ten einde, so het hulle geglo, Baal die vrug te kan laat opkom uit die onderwêreld, moes daar dan allerlei seksuele uitspattighede plaasvind in die tempels. En nou blyk dit uit die 10de versie, dat selfs in die koningshuis van daardie tyd, hierdie uitspattighede plaasvind het. En dan staan daar, dit het vir Israel verontreinig, sodat die volk as onreine nie toegang tot die Here gehad het nie. Met ander woorde, die gewone volkslede het gesien hoe uitspattig die koningshuis lewe. Wat alles daar gebeur. En weer eens wil ek sê, dit gaan nie net oor seksuele uitspattighede nie. Dit gaan oor 'n lewe wat diagonaal reglynig teenoor God se wil staan. Waar daar allerlei dinge gedoen word, ook oneerlikhede. Mens kan aanvaar dat daar ook in die bloeiende handel van daardie tyd, want onthou in veral in koning Jerobeam die tweede se tyd, was dit 'n baie ekonomies bloeiende periode in die Noordryk. So daarmee het ook waarskynlik verskillende goed saamgehang wat oneerlik is en die toets van God se woord nie geslaag het nie. En daarom in die koningshuis, daar in die regeringsvlakke, was daar oneerlikheid ook. En dit was nie in orde nie. Die 11de versie sê, ook vir jou, Juda, dis die Suidryk, né, lê die tyd van afrekening voor. Ons moet dit raak sien in vers 11, luisteraar, hoewel dit eintlik Israel is wat tot dusver toe aangespreek is in die boek, word Juda, die Suidryk, ook nou daaraan herinner, dat daar ook vir hulle 'n tyd van afrekening kom. Hulle moet dus op hierdie stadium in die geskiedenis alreeds kennis neem van die waarskuwings wat tot hulle gerig word. En dit bring ons by die eerste twee versies van hoofstuk 7. Jy sal sien as jy die Bybel voor jou oop het, dat daar nie 'n skeiding is nie, dit is terwille van die eenheid. Ons moet onthou, liewe luisteraar, miskien het ons naakie sê, oorspronklik was daar natuurlik geen hoofstukke en geen verse nie. Dit het maar eers later in die geskiedenis bygekom toe 'n Franse onderwyser besef het en besluit het, hy gaan liewer die Bybel indeel in hoofstukke en verse, sodat 'n mens makliker die Bybel kan naslaan. So dit is hoekom hierdie gedeelte somme oorloop na wat ons nou ken as hoofstuk 7. Kom ek lees die eerste twee verse en dan praat ons daaroor. Terwyl ek, dit is die Here, terwyl ek die lot van my volk wil verander, terwyl ek bereid is om Israel te herstel, kom die oortreding van Efraim en die sonde van Samaria, dit is die hoofstad van Efraim die Noordryk, kom die sonde van Samaria aan die lig. Hulle belieg mekaar. Hulle breek in en steel. Hulle beroof mekaar op straat. Hulle dink nie eers daaraan dat ek al hulle sonde ken nie. Nou het hulle optrede hulle ingehaal. Dit lê oop en bloot voor my. Nou die een wat aan die woord is daar, is natuurlik die Here. Jy sien, liewe luisteraar, ten spyte van Israel se verregaande ontrou, wil die Here nog steeds hulle lot verander. Hy is nog steeds besig om hulle terug te roep, om in bekering en in ootmoed hulle sonde voor hom te bely. So met hierdie uitdrukking van die lot verander, word nie maar net 'n herstel of 'n verbetering bedoel nie, dit is te lig, dit is te oppervlakkig. Met 'n verandering van lot word daar verwys na 'n terugkeer, 'n hartgrondige terugkeer na die beginverhouding, soos dit vroeër was, voordat hierdie mense so ryk geword het en so ontrou aan die Here begin raak het. Vir Hosea is dit die woestyntyd. Ons het van tevore al daaroor gepraat, dat hy vir hulle sê as mondstuk van die Here, ek gaan vir julle weer in die woestyn inneem. Daarmee bedoel hy nie op pad terug na Egipte nie, Maar die woestyn is ook 'n simbool van die ballingskap waarin hulle gaan beland. Die Here wil dus baie duidelik voortdurend vergewe. Maar Israel is tot in die kern toe verrot. Jy mag vra nou waar het weet ons dit? Dit blyk, liewe luisteraar, uit die ernstige wandade. Wandade soos leuns en diefstal en rowery wat aan die orde van die dag is. Dit dring nie tot hulle deur nie dat hulle sonde oop en bloot voor die Here is. Maar nou het hulle oortredings hulle ingehaal, sê die Here. En so het hulle dan nou slagoffers geword van hulle eie ontroue dade. 'N Mens kan dus verstaan dat die Here nou op 'n stadium kom en sê: "Hoorie, nou het ek regtig genoeg gehad." En tog, liewe luisteraar, hierdie mense wat dit so dikwels uit die Here se mond gehoor het, hulle aanvaar dit nie. Hulle dink die Here gaan maar voort, hy praat maar net, maar daar gebeur dan nou niks nie. Nou die volgende gebeurtenis wat plaasvind in hulle situasie, kan jy dit glo, is 'n staatsgreep. Mens kry dit in Hosea, die 7de hoofstuk, vers 3 tot by vers 7. Nou kom ons kyk, hoe ver kom ons daarmee? Die opskrif in die Afrikaanse teks, as jy daarna wil kyk, sal jy sien is rebellie teen die koning. Ek praat nou maar van 'n staatsgreep, want ons het nou nie meer in ons land 'n koning nie, maar rebellie. Daarvan weet ons baie uit die geskiedenis. En dit is dus opstand teen hulle wat aan bewind is. Kom ons begin eers net by die 3de versie. Met hulle bose optrede en met hulle slinkse planne stel hulle die koning en sy amptenare tevrede. Daar kom 'n ander aspek na vore, né? Ons het al van tevore in die boek Hosea gehoor van die ouens in die regering wat ewe korrup was. En die volksgenote het eintlik hulle dade van korrupsie by die owerheid geleer. Nou moet jy onthou, die land na die oorlog toon nog steeds dieselfde sondes as voorheen. En dit raak die binnelandse situasie en natuurlik raak dit ook die buitelandse situasie en dit raak ook die godsdiens in die land op 'n ingrypende manier. Nou, laat ons so 'n bietjie net met mekaar gesels oor die situasie binnelands. Want jy sien, binnelands is natuurlik 'n verraderlikheid aan die orde van die dag. Soos 'n bakker se oond deur die nag bly smeul, so hou die samesweerders tydens die fees 'n lae profiel. Hulle doen mee daaraan. Hulle maak die hofhouding gerus. Nee, die regering moet tog nie onraad vermoed nie. Maar hulle sorg dat koning en hofhouding deur drank bedwelm raak. Want drank was mos nou al van vroeg af in die geskiedenis 'n groot struikelblok. Drank op sigself is nie verkeerd nie, dit kom van die vrug van die wingerdstok wat die Here ook gegee het. Maar gaan lees maar in die boek Spreuke, dan sien jy hoe die misbruik van drank sonde in die oog van die Here kan word. 'N Ander beeld, soos 'n bakker se oond in die oggend weer opvlam, gereed vir die bak van die brood. So wag mense wat in opstand wil kom vir die regte tyd. Die regte tyd wanneer die koning en die amptenare in 'n roes verkeer om 'n staatsgreep te kan toepas. Dit is die situasie van hierdie gedeelte. Daarom is die opskrif ook rebellie teen die koning. Hulle het die een koning na die ander. As mens die geskiedenisboeke blaai, ek wens ons het tyd gehad om daardie konings te bespreek in die Noordryk, was konings Sagaria, Salem, Pekaja en selfs Peka. En hulle het daardie konings een na die ander vervang, maar hulle het nooit gevra wat die Here daarvan sê nie. En tog val landsake nie buite God se terrein nie. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer politiek bedryf word asof God nie daarin 'n rol speel nie, dan word sulke politiek selfvernietigend. So dis 'n belangrike gedeelte waarmee ons te make kry hier. Die 3de versie dus, die samesweerders, lees ons, het die koning bly gemaak en tevrede gestel dat hulle hom met hulle slinkse planne op die troon geplaas het. Wanneer iemand op so 'n manier sy doel bereik, is dit vir die Here 'n bose optrede. En ek dink ons moet maar ook kyk na die kontinent waar ons woon, liewe luisteraar. Hoe dat mense met slinkse planne soms aan bewind kom. Hoe dat mense wat die Here nie dien nie, in hulle eie boosheid volhard. Mense word omgekoop. Miljarde rande is uiteindelik op die spel in sommige van die spele wat verspeel word. En 'n mens moet kennis neem van wat die Here se woord hierso sê. Want jy sien in hierdie gedeelte beskryf die profeet 'n staatsgreep, maar daarmee onmiddellik ook die boosheid, die geslepenheid, die heftigheid wat met so 'n staatsgreep gepaard gegaan het. Dit was destyds so. Vandag kom dit 'n bietjie meer geraffineerd voor, word meer op 'n afgeronde manier gedoen. Maar dat dit nog gebeur in ons eie tyd is verseker waar. En die Here hou nie daarvan nie, om dit saggies te sê. Nou waarskynlik het ons hier 'n verwysing na die troonsbestuiging van koning Hosea, die seun van Ela. As jy die geskiedenis wil gaan kyk, lees in 2 Konings 15 by die 30ste versie wat vir Peka, die anti-Assiriese koning in Samaria, in die jaar 733 voor Christus vermoor het. Hoekom het hy dit gedoen? Om 'n meer gematigde beleid teenoor die Assiriërs te kon volg. Maar luister nou wat sê die 4de versie. Hulle is die een so onbetroubaar soos die ander. Hulle is soos 'n oond wat aanhou smeul wanneer die bakker ophou stook, terwyl hy die deeg knie en daarna wag dat dit moet rys. Dis hoekom ek net nou daai beeld gebruik het. Jy sien hierdie mense wat 'n vroom gesig na buite het. Hulle is onbetroubaar. Ontrou aan die regering wat oor hulle gestel is. Hosea teken hierdie geslepenheid en hierdie heftigheid wat daarmee gepaard gegaan het, deur middel van die beeld van die bakker en die oond. Die bakker, nou ja, hy het saans in die oond vuur gemaak en hy het die deeg geknie. Terwyl die vuur dan oor nag smeul om die oond warm te maak, het die deeg stadig aan begin rys. Soggens is die smeulende vuur weer laat opvlam, en wanneer het uitgebrand was, is die deeg in die oond gesit om te bak. Dis veral die gedagte van die smeulende vuur waarby Hosea hierso aansluit. En dan vers 5. By die fees van die vorige koning het hulle sy amptenare pap dronk gemaak en was sy raadgevers onder die invloed van drank. Terwyl die rebelle die koning gehuldig het, het die verraad in hulle gesmeul soos 'n oond. Deur die nag was hulle self sluimerend. Teen die môre het dit opgevlam. Jy sien, tydens die feesgeleentheid van die vorige koning, waarskynlik het ek jou gesê was dit Peka, het die samesweerders eers die koning se amptenare en toe ook die raadgevers dronk gemaak, sodat hulle nie kon help nie. Die rebelle het vir die skyn ook die koning gehuldig. Maar, soos die bakkers oond snags smeul om in die oggend weer gestook te word, so het hulle verraad egter onder hulle skynloyaliteit gesmeul, om op die regte tyd op te vlam en die koning te vermoor. So die koning het op 'n onregmatige manier op die troon gekom. En ek wil afsluit met vers 7 vir vandag. Hulle was almal soos 'n oond wat brand. So het hulle regeerders verteer en het al hulle konings tot 'n val gekom. Maar nie een van hulle vra ooit na my wil nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Here is hier besig om te sê, die soort optrede was kenmerkend van die destydse politieke lewe van Israel. Hy praat van hulle en almal. En ek wil weer vir jou sê, ons hier in Afrika veral moet versigtig wees, of ons nou daarvan hou en of ons nie daarvan hou nie. Dit staan die Here nie aan nie, en ek sê dit stadig en saggies. Dit staan die Here nie aan dat mense op regeerstoele gaan sit en hulle daar gekom op 'n wederregtelike manier nie. Die meel van die geskiedenis draai soms baie stadig en so ook die wiel. Maar uiteindelik word sulke onreg deur die Here fyn gemaal. Hier het ons 'n voorbeeld wat in die Bybel genoem word. Wat was die situasie histories gesien? In die loop van net 15 jaar het 4 konings op hierdie manier op die troon gekom in Hosea se tyd. En op die manier het hulle inderdaad hulle regeerders verteer staan het daar en uit die weg geruim. Nie alleen in hulle buitenlandse beleid nie, maar ook met hulle binnenlandse vraagstukke het hulle dus eie sinnig te werk gegaan. Hulle het geen gedagte gegee aan die Here se wil nie. God se liefdesgeroep tot sy volk is net nooit beantwoord nie. Mag ek 'n eenvoudige vraag vra? Hoe is jou houding teenoor die regering van hierdie land? Ek vra nie of jy saamstem daarmee of nie. Maar weet jy dat regerings daar geplaas word? Ja, somtyds om goed te doen, maar somtyds om 'n land te straf. Het jy daaroor gedink? Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.